SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สายตรงจากเมืองไทยนะคะเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งของไทยที่ตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆนี่ก็เริ่มมีการเจรจาจับมือกันบ้างแล้วค่ะติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
เมื่อกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบทั้ง2ระบบแล้วทำให้ตัวเลขส.ส.แต่ละพรรคมีความชัดเจนมากขึ้นจึงมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลของ2ขั้วการเมืองนะคะแต่ละฝากฝั่งนั้นมีเสียงของส.ส.เป็นอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของ2ขั้วการเมืองนะคะที่จับมือจัดตั้งรัฐบาลกันต้องบอกว่าขั้วหนึ่งชัดเจนแน่นอนที่เราเห็นกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นั่นก็คือขั้วของฝั่งที่อ้างตนเองว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยที่นำโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคเพื่อชาติพรรคพลังปวงชนไทยขั้วนี้เมื่อประกาศรับรองผลส.ส.ทั้งบัญชีรายชื่อและระบบแบ่งเขตแล้วปรากฏว่าจากเดิมมีเสียงสนับสนุนเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ250ตอนนี้เสียงลดลงค่ะเหลือ245ที่นั่งนี่คือในส่วนของฝั่งประชาธิปไตยส่วนในฝั่งที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.และประกาศตัวชัดเจนจะมี3พรรคการเมืองหลักๆด้วยกันนั่นก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคประชาชนปฏิรูปและรวมไปถึงพรรคเล็กอื่นๆซึ่งในส่วนของ3พรรคใหญ่ๆนั้นเมื่อรวมกันจะมีเสียงทั้งหมด138เสียงแม้ว่าจะยังคงน้อยกว่าในกลุ่มของประชาธิปไตยซึ่งมี245เสียงแต่ถ้าไปรวมกับกลุ่มขนาดเล็กอีก11พรรคก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นและถ้าไปรวมกับพรรคการเมืองขนาดกลางอีกก็จะทำให้ฝั่งที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.นั้นมีเสียงเพิ่มมากขึ้นซึ่งในส่วนของพรรคเล็ก11พรรคนั้นมีการประกาศออกมาแล้วว่าพร้อมจะสนับสนุนและก็ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งตัวแทนที่ออกมายืนยันก็คือนายพิเชษฐ์ สถิรัชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยที่ยืนยันว่าพรรคเล็กที่เหลืออีกจำนวน11พรรคนั้นพร้อมจะอยู่ฝั่งพรรคของพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากว่าต้องการจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยโดยไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องของการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะ
ทางพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรคะ
ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนี่ถือว่าสำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าเป็นแกนนำหลักๆล่ะค่ะที่พยายามจะรวบรวมเสียงข้างมากให้ได้โดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคเองประกาศนะคะว่าในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆที่พร้อมจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐระหว่างนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะซึ่งหากเจรจาชัดเจนก็มั่นใจว่าเสียงสนับสนุนนั้นจะมากพอที่จะทำให้พรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐก็นำกลุ่มของตนเองที่เป็นส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐนั้นประกาศเลยนะคะว่าจะสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนเพราะหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองส.ส.ทั้ง2ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบว่าฝั่งที่อ้างตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นยังมีเสียงไม่ถึง250เสียงหรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นจึงขอให้ทั้งฝั่งนั้นยุติการใช้คำพูดที่ตนเองบอกว่าตนเองนั้นเป็นฝั่งของเสียงข้างมากและขอให้พรรคที่แม้จะได้เสียงน้อยกว่าก็มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐนั้นแม้จะมีเสียงในส่วนของส.ส.น้อยกว่าแต่นายสมศักดิ์ระบุนะคะว่าเสียงของประชาชนทั่วประเทศที่เลือกพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่ามีมากที่สุดดังนั้นก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมแล้วที่พรรคพลังประชารัฐนั้นจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและมั่นใจว่าเมื่อเจรจาพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นที่เหลือแล้วจะมีคะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ250เสียงค่ะ
พรรคการเมืองสำคัญที่จะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลมีพรรคอะไรบ้างคะและได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลไว้อย่างไรคะ
พรรคสองพรรคสำคัญเลยนะคะที่ถือว่าเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้มีส.ส. อยู่ทั้งหมด52ที่นั่งรวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยที่มีส.ส. รวมทั้งหมด51ที่นั่งค่ะ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะมีการประชุมหัวหน้าพรรคมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งถ้ามีการเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นแหละค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเดิมทีนั้นนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้นายอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วและมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นกลุ่มขั้วการเมืองอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะส่งผลละค่ะว่าให้มีคะแนนเสียงที่แตกต่างกันว่าสุดท้ายแล้วพรรคนี้จะเข้าไปสนับสนุนฝ่ายไหนกันแน่ซึ่งจากการพิจารณาของฝากฝั่งการเมืองก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้แบ่งออกเป็น4ซุ้มด้วยกันค่ะ4ซุ้มนั้นมี2ซุ้มค่ะที่พร้อมจะสนับสนุนในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างชัดเจนในขณะที่อีก2ซุ้มนั้นก็ประกาศตัวเหมือนครึ่งๆกลางๆค่ะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ก็เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าไม่ต้องการจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.นี่จึงถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่ามีเสียงอีก52เสียงสำหรับพรรคนี้ส่วนพรรคภูมิใจไทยค่ะนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็เหมือนจะเนื้อหอมที่สุดค่ะถูกกลุ่มต่างๆนั้นพูดคุยเพื่อจะยื่นมือให้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตนเองระบุว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและก็โควต้าของกระทรวงที่จะให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆนั้นจนถึงตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าแบ่งกระทรวงพรรคภูมิใจไทยกำลังฟังเสียงของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งคำตอบของนายอนุทินน่าจะมีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าภูมิใจไทยนั้นจะไปสังกัดอยู่พรรคภาคฝั่งไหนก็น่าจะหลังจากสัปดาห์หน้าไปแล้วส่วนอีกหนึ่งพรรคที่ก็น่าจับตาเหมือนกันก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาที่เป็นของอดีตในบรรหารศิลปะอาชาแต่ตอนนี้กลายมาเป็นของลูกสาวก็คือนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคก็ยอมรับนะคะว่ากระแสเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนั้นยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่ารัฐมนตรีที่จะมีการจัดสรรตำแหน่งนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างแล้วดังนั้นจึงมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงค่ะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาของนางสาวกัญจนาศิลปะอาชานั้นจะไปสังกัดร่วมกับทางพรรคพลังประชารัฐซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นก็จะพร้อมชูให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.